Radio Televizija Srbije, Radio Beograd 2.
Visine. Duhovna i meditativna muzika.
Dobroveče, želim vam Bojana Žižić. U današnjoj emisiji slušat ćete muziku iz vremena Lorenca Velikog, jedne od centralnih ličnosti italijanske renesanse i nosioca političkog, ali i kulturnog života Firence u drugoj polovini 15. veka. Kao veliki ljubitelj umetnosti i mecena, Lorenzo de Medici, nazvan Lorenzo Magnifico, odnosno Lorenzo Veliki, bio i pokretač kulturnih zbivanja u jednom od najznačajnijih i najrazvijenijih italijanskih renesansnih gradova. U Firenci su, zahvaljujući njemu, delovali brojni istaknuti pisci, slikari i muzičari, koji su svojim stvaralaštvom uveličali značaj i lepotu grada. Sam Lorenzo Magnifico je bio i pesnik, a kako je to bilo uobičajeno za ono vreme, svirao je i lautu i pevao. Bio je pokrovitelj mnogih institucija koje su imale i veoma važan muzički deo aktivnosti, poput i pre svega Firentinske katedrale i hrama Svetog Jovana, odnosno čuvene baptisterije. Ništa ne sme da bude važnije od dostojanstva i veličine naše zemlje, govorio je Lorenzo de Medici, misleći pod tim na svoj grad koji je u to doba, kao i mnogi drugi, bio grad država. Posledice i plodovi ovakvih njegovih težnji stoje i danas i o njima svedoče veličanstvena arhitektura Firence, njeno sačuvano slikarstvo i muzika. Muzički život grada u to vreme je bio koncentrisan pre svega oko crkve i njenih institucija, pomenute katedrale i baptisterije, ali i dvora, gde su postojale kapele sastavljene od vrhunskih muzičara. Različita funkcija muzike je naravno odredila i raznovrsnost muzičkog stvaranja u 15. veku u Firenci. Na jednoj strani je bila narodna umetnost, posebno živa u vreme velikih praznika, od kojih je za muziku najznačajniji bio karneval. Kompozicije pisane za ovu svečanost su zbog važnosti i brojnosti postale žanr i dobile naziv karnevalske pesme, canti carnaleschi. Iako pisane sa drugom namenom, karnevalske pesme su imale uticaj na razvoj narodnih duhovnih melodija, posebno lauda, u kojima su upravo one uzimane za osnovu duhovnih napeva, neliturgijske namene. Drugi plan muzičkog života Firence 15. veka činila je duhovna muzika vezana za crkvu i ona je obuhvatala sve oblike liturgijskog muzičkog izražavanja karakteristične za italijanski 15. vek. Postojao je i muzički život vezan za dvor de Medičijevih, koji je bio izvorište svetovnog stvaranja. U današnjoj emisiji zadržat ćemo se samo na duhovnoj muzici Firence iz vremena Lorenca Velikog, kada su u ovom gradu radili ne samo vrhunski italijanski majstori, nego i mnogi ugledni strani kompozitori, poput Guillauma di Faye ili Heinricha Isaaca. Pored njihovih, slušat ćete i duhovne kompozicije Nina Lupetija i Alessandra Copinija. Izvode članovi ansambla Lomarme pod upravom Fabia Lombarda. U današnjoj emisiji Visine Radio Beograda 2 slušali ste duhovnu muziku Firentinskog 15. veka, odnosno muziku iz doba Lorenca Velikog de Medičija. Bile su to kompozicije Guillauma di Faja, Nina Lupitija, Alessandra Copinija i Heinricha Isaka, a izvodili su ih članovi ansambla Lomarme pod upravom Fabija Lombarda. Sa vama je bila Bojana Žižić.